«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 3 студзеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка падпісаў рэвалюцыйны ўказ аб развіцці аршаншчыны. Следчы камітэт зноў адмовіўся спыніць крымінальны пераслед галоўнай рэдактаркі «Тутбая». Пры выбуху ў Магнітагорску загінула 95-гадовая ўраджэнка Беларусі. Гэта і да іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна ў праграме «Петарда». Александр Лукашэнка падпісаў указ аб развіцці Аршанскага раёна. У гэтым дакуменце зацвярджаецца праграма развіцця рэгіёну на перыяд да 2023 года. Дакумент прыняты для таго, каб стварыць умовы для комплекснага сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёну, павысіць якасць і ўзровень жыцця насельніцтва, стымуляваць прадпрымальніцтва і выклікаць рост даходаў мясцовага бюджэту. Для гэтага плануецца шэраг эканамічных, фінансавых, падатковых, адміністрацыйных і стымулюючых мераў. Напрыклад, гэта спецыяльны рэжым падаткаабкладання як для новых, так і для дзеючых суб'ектаў гаспадарання. Прадпрыемствы змогуць не плаціць ПДВ пры ўвозе тэхналагічнага абсталявання. Стаўкі падатку пры спрошчанай сістэме падаткаабкладання будуць зменшаны да 1%. Акрамя таго, зменшацца адлічэнні на пенсійнае страхаванне, а тэрміноўка, раз тэрміноўка па выплаці падатку, будзе адбывацца без налічэння адсоткаў за яе выкарыстанне. На тэрыторыі раёна дазваляецца ўжываць будаўнічыя і тэхналагічныя нормы, вызначаныя ў ЕС, ЕАС і КНР, з правядзеннем дзяржаўных экспертыз праектнай дакументацыі без яе адаптацыі да дзеючых нарматываў. Каб дапамагчы разняволіць дзелавую ініцыятыву ў Аршанскім раёне, упарадкуюць праверачную дзейнасць і дэкрымінізуюць эканамічныя рызыкі. Найбольш эфектыўныя меры плануецца потым распаўсюдзіць на іншыя рэгіёны краіны. Тэкст гэтага ўказа пакуль не апублікаваны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Следчы камітэт зноў адмовіўся спыняць крымінальны пераслед супраць галоўнай рэдактаркі партала «Тутбай» Марыны Золатавай. Гэта другое хадайніцтва Золатавай па справе Белта. Як вядома, Золатава застаецца адзінай абвінавачанай па скандальнай справе Белта. Астатнія 14 фігурантаў з розных СМІ былі вызвалены ад крымінальнай адказнасці і прыцягнуты да адміністрацыйнай. Журналісты былі аштрафаваны, а таксама абавязаны кампенсаваць шкоду. Сумы для кожнага налічылі розныя – ад 3 до 17 тысяч рублёў. Галоўрэда «Тутбая» Марыну Золатаву вінавацяць у бяздзейнасці службовай асобы. Ёй пагражаюць штрафу да 5 гадоў пазбаўлення волі. Следчыя пачалі крымінальную справу за незаконны доступ журналістаў да платнай падпіскі на навіны дзяржаўнага інфармагенства «Белта». Журналістаў і рэдакцыі падтрымалі Еўрасаюз, Савет Еўропы, ЗША, таксама міжнародныя праваабарончыя арганізацыі.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». МНС Расіі завершыла пошукава-выратавальную аперацыю ў Магнітагорску, дзе 31 снежня пры выбуху бытавога газу абрынуўся пад'езд 10-павярховага жылога дома. Падчас разбору завалаў знойдзены целы 39 загінулых. Нагадаем, што сярод загінулых ёсць 95-гадовая ўраджэнка Беларусі Вольга Анісімова. Тэму працягне Алексей Карпека.
Ураджэнка Беларусі, 95-гадовая Вольга Анісімова, унесена ў спіс загінулых пры выбуху ў пад'ездзе жылога дома ў Магнітагорску. Пра гэта паведаміў рэгіянальнае выданне «Урару» ў сваім тэлеграм-канале. Прадстаўнік амбасады Беларусі ў Маскве пацвердзіў Еўрарадыё, што Вольгу Анісімову знайшлі сярод завалу. Але яна не грамадзянка Беларусі.
Я только что разговаривал с представителем. Сказал, что Ольга Анисимова, она как бы рожденная в Беларуси, но она не является гражданкой Республики Беларусь. Она просто была рождена в Беларуси.
Вядома, что Ольга Анисимова – ураджэнка вёскі Базок, что в Осіповіцкім районе Магілёўскай области. В России яна жыла з верасня 2010 года. Але яна – грамадзянка Росіі. Пакуль живым под завалами 10-паверхового жилого дома знайшлі толькі 11-месячнае дзіця. Ратавальнікі зрэагавалі на плач. Дзіця было ў ложачку, тёпла закутанае. Дзіця знаходзіцца зараз у цяжкім стане. У яе сур'ёзнае абмаражэнне і закрытая чэрапна-мазгавая траўма. У Магнітагорск выехала брыгада найлепшых лекараў-рэаніматолагаў і галоўны неанатолог Чалябінскай вобласці. Пры неабходнасці дзяўчынку эвакуюць у Маскву. Трагедыя ў расійскім Магнітагорску адбылася раніцай 31 снежня. Па афіцыйнай версіі, у адной з кватэр выбухнуў бытавы газ. У выніку абрынуўся адзін з 12 пад'ездаў. Былі разбураны 26 кватэр, у іх жылі 46 чалавек. Жыхароў дома эвакуявалі. Дагэтуль працягваецца разбор завалаў. Па апошняй інфармацыі расійскага МНС, колькасць загінулых пры абрушэнні дома дасягнула 38 чалавек. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». На запраўках дзяржаўнай сеткі «Беларуснафта» 3 студзеня знізіліся цэны на паліва. Бензін патанеў на 2 капейкі, дызельнае паліва на 1 капейку. А ці збіраюцца следам за «Беларуснафтай» зніжаць цэны на паліва яе канкурэнты, высвятляў Павел Свярдлоў.
На заправках державної сетки АЗС «Беларуснафта» 3 студеня знизилися цены на паливо. Бензин потанел на 2 копейки, дизельное паливо – на 1. С невеликим спазнением, але керавництва концерна «Белнафтахим» выканало обяцанне, даденное перед Новым годом. Ці избираются следом за «Беларуснафтой» знизить цены на паливо яе конкуренты. Телефонуем у компанию «Лукойл».
Пока такого приказа нету, вот сейчас идет совещание, пока нам такого приказа ничего не сказали. Пока на цены остались по-старому.
Про магчымае зніжэнне цэн на паліва на гарачай лініі «Газпромнафты» паведамляюць наступнае.
Пока у нас такой інфармацыі не паступала.
Аналагічны адказ сеткі заправак А100.
На данный момент мы такой информации не обладаем, по этому вопросу я вам ничего сказать не могу, к сожалению.
Расшаровывают нас и у United Company.
Цены будут такие, как на сайте, и пока ничего не предвидится, никаких снижений.
Летось цены на автомобильное палево повышались 27 разов, каждый раз на 1 копейку. Апошнее повышение отбылось 16 снежня. Цікава, што пры канцы 2018 года кіраўнік канцэрна «Белнафтахім» Андрэй Рыбакоў заявіў, што цэны на аўтамабільнае паліва ў Беларусі настолькі нізкія, што яго рэалізацыя праз АЗС застаецца стратнай. Аўтазаправачныя станцыі акупляюцца толькі за кошт продажу спадарожных тавараў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіной аб тым, што МУС супольна з Нацыянальным цэнтрам электронных паслуг арганізавала электронную рэгістрацыю замежнікаў. Ад 2 студзеня замежнікі могуць зарэгістравацца на адзіным партале электронных паслуг portal.gov.by, не звяртаючыся асабіста ў міліцыю. Паведамляецца, што працэдура бясплатная і даступная тым замежнікам, якія прыехалі ў нашую краіну праз пункты пропуску на дзяржаўную мяжы. Для рэгістрацыі трэба будзе стварыць асабісты кабінет на партале, скарыстаўшыся адрасам сваёй электроннай пошты. Замежнікі вызваленыя ад дзяржаўнай пошліны за электронную рэгістрацыю. Пры гэтым замежнікі могуць зарэгістравацца асабіста ў падраздзяленні па грамадзянстве і міграцыі. Для працягу рэгістрацыі ў Беларусі замежнік павінен асабіста звярнуцца ў міліцыю. Аднак калі іншаземец прыбыў у Беларусь праз Расію, рэгістрацыя для яго толькі асабістае праз наведвальне аддзелу грамадзянства і міграцыі МУС. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.